Sveiki gyvi, brangus Marijos radijo klausytojai. Kunigas Artūras Kazlauskas pasiruošė su jumis pasišnekėti apie liturgiją, apie eucharistiją, apie komuniją. Praeitą kartą mes jau buvom pradėję štai šitą žvilgsnį į kulminaciją mūsų sambūrio, mūsų eucharistijos, mūsų centro, į kurį visa bažnyčios veikla kyla ir šaltinis, iš kurio šita visa veikla trykšta. Štai kulminacija, komunija. Mes matėm, kad šita komunija prasideda viešpaties malda. Ir kaip mes jau kalbėjom, šita viešpaties malda ne tik pradeda komuniją, kiek jinai gali būti ir žvilgsnis atgal į eucharistijos maldą, nes mes sakėm, kad netgi trys momentai, kuriais mes vėl iš naujo pakartojam tai, ką eucharistijos maldoje esame sakę. Teesie tavo valia, štai embolizmas, epiklezija, mes sakėm, kad tai, kas yra ant mūsų altoriaus, tampa viešpaties kūnu ir krauju, ir tai viešpaties valia, kad šitai būtų. Šventas teesie tavo vardas, štai dar vienas tas prašymas, kai mes visi gėdom šventas, 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 viešpats galybių dievas, štai viešpats tris kartus šventas, ir štai tas ir tėve, kuris esi danguje, štai tai tie trys dalykai, nes mes žinom, kad visa eucharistijos malda yra nukreipta į tėvą. Kaip ir visa Romos liturgija, jeigu maldoje mes kreipiamės į tėvą, reiškia tai sena Romos bažnyčios tradicija, kreiptis į tėvą per sūnų šventojoje dvasioje. Mes matom, kad yra viena kita malda, kuri yra nukreipta į viešpatį Jėzų liturgijoje arba į šventąją dvasią, tai mes sakom, kad paprastai tai yra pasiskolinta ne iš Romos liturgijų, bet iš kitų krikščioniškųjų liturgijų, kurios šiandien ir liudija tą mūsų vienybę šitomis dienomis, kai mes meldžiamės už krikščionių vienybę, mes žinom, kad bažnyčia turi ypač įvairiausių tradicijų, mes šitose katechezės laidose taip pat esame kalbėję, kad krikščionybė nėra viena veidė arba tik tai lotyniškoji, taip kaip mes vakaruose įpratę dažniausiai matyti ir ypatingai mūsų Lietuvoje daugybė žmonių yra niekada taip ir nesusidūrė, pavyzdžiui, su kokiais ortodoksais ar su graikais, kurie štai yra Vilnius, pavyzdžiui, turi šitas dvi didžiasias tradicijas ir rytietiškąją, ortodoksiškąją, mes sakom, pravoslaviškąją arba graikiškąją, ukrainietišką bažnyčią, kuri graikų ukrainiečiai yra absoliučiai katalikiška bažnyčia, jeigu rytietiški ortodoksai, jie priklauso kitai bažnyčiai ir Lietuvoj dažniausiai jie yra Rusijos bažnyčios dalis. Tai pavyzdžiui, sentikiai, kuriuos mes turim vėlgi dviejų rūšių čia Lietuvoje, vienus su kunigais, kitus be kunigų. Štai jie ir kitų tradicijų žmonės, ypatingai tie, pavyzdžiui, sentikiai, kurie turi irgi gražias apeigas, senas apeigas, kuriuose štai gali būti ir visai kitoks būdas melstis. Ir ne tik išoriškai, bet ir vidiniai visi kreipimaisi į dieviškosius asmenis kitaip. Tai mes sakėme, kad Romos bažnyčioje mes meldžiamės į tėvą per sūnų šventojoje dvasioje. Ir beje, šitaip turėtume išmokti melstis taip pat ir savo asmeninėse maldose. Bendruomeninė malda moko asmeninės maldos. Neapsigaukime. Vėl žvilgsniu, kai sakome tuo, kas pradeda tėvę mūsų, tai komunija, kai sakom tėvę mūsų pradeda šventąją komuniją malda, tai kažkas yra netgi mūsų mąstytoje, yra netgi kalbėję, kad tai, ko nėra tėve mūsų maldoje, krikščionys apskritai negali melstis. Krikščionys meldžiasi taip, kaip viešpats išmokė, ir todėl visa mūsų malda yra pagal tėvę mūsų, pagal štai šitos viešpaties išmokytus žodžius. Ši malda yra ir turiniu, ir forma turi atitikti kiekvieną mūsų maldą. Šita malda yra pavyzdinė, mes šitaip turėtume melstis. Tai, ko nėra tėvė mūsų maldoje, krikščionis apskritai neprašo. Na, pavyzdžiui, sveikato, sako, nėra šitoje tėvė mūsų maldoje. Nu, yra tesie tavo valia, pavyzdžiui, ar čia nėra prašymas sveikatos. Štai, ką turi mintyje. Viešpaties išmokyta malda yra pratesiama tokiu embolizmu, taip vadinamoju. Kas čia per keiksmažodis, sakysite. Tai šitas embolizmas, iš tikrųjų iš graikų išvertus, reiškia intarpas. Tai štai tas embolizmas ir susako tai, ko mes prašom iš esmės, ko reikia. Ji kartoja iš tikrųjų paskutinį jį tėvę mūsų maldos prašymą ir jį išplėtoja. Ir štai tame embolizme mes štai matom, ko bažnyčia iš tiesų meldžia, sakydama, gelbėk mus nuo piktojo. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio. Štai tas prašymas, kuris yra ypatingai mums svarbus. Visoks blogis. Ankstesnė tridentinė malda netgi sakydavo nuo buvusio, esamo ir būsimo blogio. Tai šitas blogis yra, kuris buvo, yra ir bus. Ir mes žinom, kad blogio šaltinis yra šeitonas, bet vėl negalime apsigauti, tas šeitonas nėra jau toks negražus ir siūlantis mums negražius dalykus. Tai iš tiesų mes jau kalbėjom apie tai, kad šeitonas, kuris yra visokio blogio šaltinis, mes turim net tą vardą Luciferis, šviesos nešėjas, iš lotynų galvos išvertas Lucifer, šviesos, šviesą nešantis. Reiškia, šeitonas yra ne tas, kuris siūlo mums blogus dalykus, bet kuris siūlo gerus iš esmės. Ir tie geri dalykai, jeigu netinkamai naudojami, štai kur yra didžioji problema, arba mums netinkantys geri dalykai. Štai yra džiaugsmas, pavyzdžiui, malonumas, juk jie yra geri dalykai, iš esmės. Bet štai netinkamas malonumas arba netinkamas džiaugsmas, kaip aš visada bandau prisiminti vieno savo buvusio draugo, kunigo jausmą. Jis džiaugdavosi, kai kitam nesiseka. Vidinis štai toks džiugesys, kaip faina, kad nesiseka. Kaip jums atrodo, ar šitas džiaugsmas yra geras? Man atrodo, nelabai. Be džiaugsmas, bet negeras džiaugsmas, pikdžiugiškas, mes sakytume, reiškia, džiugu, piktai džiugu. Ir tik tai nepasmerkim mano buvusio draugo kunigo, kuris turėjo tokių jausmų. Beje, aš kartais irgi pajuntu, kad man smagu, kad nepasisekė kažką. Nežinau, jūs esate turbūt iš kitokio molio ir tikrai pažengę labiau nei koks kunigas Kazlauskas. Man kartais irgi ateina ta mintis ir man atrodo, kad čia yra tikra šeitono kvatojimas manyje, puikybė, kuri visgi yra ir turbūt kuo artimesni altoriui žmonės, tuo labiau gauna šeitono gundymus pačius įvairiausius. Ir šeitonas, man, nors čia egzorcistai turbūt ant manęs jau griežtų dantį, bet aš manau, kad šeitonas labiausiai ką siūlo, tai puikybę. Ir štai ką mes, su kuo mes labiausiai ir turim kovoti ir kas yra didžiausia mūsų nelaimė, tai puikybė, kuri atrodo tokia artima ir tokia besislepianti mūsų sanariuose, taip sakytų koks apaštalas. Ir štai mes tos puikybės turim ir ta puikybė yra tikra šeitono kvatojimas. Tai gelbėk nuo visokio blogio, kuris yra. O pirmiausia, tai štai tas dvasinis blogis, kuris mus kankina, kuris yra šalia mūsų. Ir turėtume mąstyti apie tą blogį, kuris yra pasaulyje. Gelbėk mus nuo visokio blogio. Mes matom, kiek pavyzdžiui, kitas prašymas, suteik ramybę mūsų laikams. Kaip daug sutapė su tuo blogiu, kuris yra šiandien pasaulyje. Karas, pavyzdžiui, nesantaika, nevienybė. Mes prašom tos ramybės arba taikos, kurios reikia ir neturim. Ir kurie iš tikrųjų yra didysis blogis neturėti taikos ir ramybės. Pamastykime apie tos žmonės, kurie priversti išeiti iš namų. pabėgti iš savo namų, keliauti. Neseniai mačiau tokį paveikslą motiną su kūdikiu. Jauna mama su tik gimusi kūdikiu, kuri palikusi savo namus ir nespėjusi nieko pasiimti, tik mažą kapšelį, nežinau ko. Štai mama pabėgėlė. Su kūdikiu pabėgėliu. Neturi kur prisiglausti, reikia keliauti į priekį, eiti pirmin, kažkur reikia eiti. Prisiminkim visada pabėgėlius, vienas iš sekmadienių metų pradžioje yra migrantų ir pabėgėlių diena. Nežinau, kiek jūsų, brangus Marijos radijo klausytojai, bažnyčiose šį sekmadienį sausio 16 dieną, kiek jūsų užfiksavote, kad tai yra sekmadienis ne tik maldos, bet ir įsisąmoninimo migrantų ir pabėgėlių, keliaujančių, persikeliančių žmonių, pabėgančių iš savo namus, iš savo namų. Štai didysis blogis, neturėjimas saugumo, neturėjimas kur galvos priglausti, kaip sakytų viešpats Jėzus. Todėl neatsitiktinai buvau keleivis, mane priglaudėti, viešpats sako, tame paskutiniojo teismo regėjime. Buvau keleivis, mane priglaudėti. Viešpats susitapatina su pabėgėlis. Čia gražuoliai, kad katalikiškoji Lenkija prieš keletą metų pareiškusi, nepriimsim pabėgėlių, jie mums trukdys mūsų ramybę, mūsų taiką. Tai antikrikščioniškas ir šeitoniškas šitas žvilgsnis, nereikia, nepriimsime. Mes esame nusikaltę viešpačiui irgi, tik jeigu puoselėjame štai tas mintis ir kalbėjusi su vienu rimtu kataliku, kuris sako, na mano širdy simpatijos nėra pabėgėliams, niekaip jiems nesugebu sužadinti tą pabėgėlio meilę pabėgėliui. O visgi turim prašyti viešpatie, duok mums meilės, mūsų širdys tai nėra tokios plačios ir tokios geros, kaip kartais įsivaizduojame ir kaip mums kartais atrodo, žinai, aš tai geras, va kiti tai čia negeri. Mumyse visuose štai kyla štai šitokios idėjos, tai yra šeitoniškos idėjos. Vėl priminsiu, kad man labai gražiai skamba tas diabolos, kai kurios kalbos šeitoną vadina diabolos, tai priešingybė simboliui. Tas, kuris skaldo, tas, kuris nenori vienybės. Šitomis dienomis mes meldžiamės už krikščionių vienybę, kuri 2000 metų bažnyčia yra susiskaldžiusi. Jo pirmaisiais krikščionybės amžiais apaštalų laiškuose mes matome tą įtampą tarp bendruomenių arba pačiose bendruomenėse. Yra tas, kuris skaldo mus, yra tas, kuris neleidžia mums būti vienybėje. Ir čia viena iš didžiųjų mūsų tragedijų, kurias mes turim. Viešpats paskutinės vakarienės metu vyriausiojo kunigo malda, štai mes dažnai prisimenam, tegul visi bus viena, kaip tu tėve manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siundęs. Reiškia, susiskaldžiusi bažnyčia negali būti viena. Negali būti liudijanti viešpaties buvimą tarp mūsų. Mes susiskaldę ir esame didysis skandalas pasauliui. Netiki daugybė žmonių ir dėl to, kad mes esame susiskaldę. Kad nesame, neiname iš vien, kad nesame ta šeima. Tai štai ta ramybė mūsų laikam, tai ne tik ta pasaulinė ramybė, bet ir tarp bažnyčių ramybė, ir šeimose ramybė. Ir mūsų laikams, reiškia, šiandien. Žiūrėkime į tą kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Tai sakoma, kad čia pirmiausia prašome eucharistinės duonos, be kurios negali būti žmogus pilna vertis ir pilna kraujas. Ir čia matom štai tą sunkią nuodėmę, kurioje gyvenam, arba tie įsiskyrė ir vėl susituokia žmonės, kurie negali priimti sakramentų. Kokia tai yra kančia ir kokia tai bėda, tiesiog vargingumas, nelaimė arba blogis, negalėti priimti komunijos. Mes per daug apsipratę su tuo, kad aš negaliu priimti komunijos, tai nepriimsiu. Tai yra didysis blogis ir didžioji nelaimė. Nes kasdienė duona yra ir šita eucharistinė duona. Pirmieji krikščionys, beje, jeigu švesdavo mišes tik sekmadieniais, tai komunikuodavosi, atrodo, kiekvieną dieną. Jie turėdavo parsinešę į namus eucharistinės duonos. Ir štai mes randam kai kurias katechizes arba kai kurios pirmųjų krikščionių nuorodas, kad prieš priimdami komuniją tikintieji turi sukalbėti Tėvę mūsų namuose, ne sambūryje, ne kur nors tame domus eklezija arba namų bažnyčioje, namų sambūryje, kuriame krikščionys dalyvaudavo sekmadienis. Tai eucharistinė duona tiesiog kasdienė jį yra labai svarbi. Ir štai šitą kasdienį mūsų duona yra prašoma ne rytojui ir ne po rytojui, bet yra prašoma šiandienai. Mes visi turim įsisąmoninti, kad Viešpats yra sakęs, rytojus pats pasirūpina savimi. Šiandien jūs kiekvienai dienai užtenka savų vargų. Reiškia, mums reikia žiūrėti į šiandieną, į tai, kas tai, kuo gyvenam šiandien, padaryti šiandieną prasmingą ir pilna verčia ir pilna krauja. Nesvajote, nu rytoj kaip nors ten parsiu, šiandien kaip nors praleisiu bele kaip sakytų mūsų jaunimas, dieną. Tai kasdienį mūsų diena yra pilna kasdienys mūsų duonos. Šitoj duonoj, sako, telpa ir tai, ko mums reikia gyvenimui, pilnaverčiam ir pilnakraujam, ne tik eucharistinės duonos, bet ir šitos kasdienės mūsų duonos reikia. Ir darbo reikia, bet darbo ne kad duoną turėtume, bet darbo, kad galėtume save išreikšti. Neseniai kalbėjosi su viena savo drauge, kuri jau keli mėnesiai neturi darbo. Ir nesako, kaip man baisu neturėti ką veikti per dieną. Aš aišku, jai sakau, žinai, eik į Maksimos kasą, bet mat negali eiti į Maksimos kasą, nes per daug kilni, arba per daug iškili, arba kaip čia dabar įvardyti, arba nenori per daug nusižeminti. Nu, tai čia, aišku, kaip pasakyti, nu, čia kitos jau šnekos, matau vis trūksta valytojų, bet aš suprantu, kad ne kiekvienas moka valyti. Ir jūs turbūt, ponio, sutiksite, mano klausytojas, kad ne kiekviena ponia moka valyti grindis. Ir tai yra normalu, ir ne kiekviena ponia sugeba gaminti valgyti. Ne kiekvienas vyras moka mašiną nusiplauti. Aišku, dabar ir negalima patiems mašinos plautis dėl ekologijos, jūs žinote tikriausiai patys, tai geriau už mane, nes neturiu to Porsche, apie kurį čia visi svajoja, kad jis mano. Tai štai tas nuo visokio blogio gelbėk ir duok tai, ko mums reikia, suteik ramybę, tai ta ramybė yra ir tas darbas, ir tas stogas, ir tai, ko apskritai žmogui reikia, ir skolų neturėjimas pagaliau yra ramybė, suteik ramybę mūsų laikams, į tą ramybę telpa kur kas didesnis dalykas, nei mums atrodo, taip kaip į tą kasdienį duonos prašymą yra sudėta daugybė kitų dalykų. Štai mes sakome, atleisk mums mūsų kaltes ir sakom, kad ta Tėve mūsų malda atleidžia mums lengvas mūsų nuodėmes. Ir prisiminkim, kad pagal bažnyčios reikalavimus išpažintyje mes privalome išpažinti kiekvieną sunkią nuodėmę. Tai yra sąmoningai pasirinktą veiksmą. Ir todėl kažkada, tai jūs turbūt katekizmo, kai buvo mokom, tai reikėjo pasakyti ir kiekvienos sunkios nuodėmės skaičių. Tai tas skaičius yra ne todėl, kad čia reikia sukalkuliuoti, bet kiekvieną nuodėmę išpažinti sunkią. Reiškia, kiek kartų mes buvome neištikimi sąmoningai. Tai išpažintyje mums privalu išpažinti tik sunkią kiekvieną nuodėmę, o lengvos nuodėmės yra patariamos išpažinti, bet neprivalomos išpažinti per išpažintį lengvosios nuodėmės, nes lengvosios nuodėmės, tai yra nesąmoningai padaryti kokie nors veiksmai, yra atleidžiami, pavyzdžiui, per maldą. Tėve mūsų kalbame ir mums atleidžiamos yra lengvosios mūsų nuodėmės. Pavyzdžiui, priimam komuniją, mums atleidžiamos lengvosios mūsų nuodėmės. Dalyvaujame Eucharistijoje, mums atleidžiamos lengvosios mūsų nuodėmės. Daroma gera, padariau kokį nors gerą darbą, tai yra nesuinteresuota, ne todėl, kad mane šlovintų, ar ne todėl, kad grįžtų. Do ut des, sakydavo romėnai, duodu, kad gaučiau, tai čia nėra geras darbas, čia yra komercija. Tai štai kaip nesuinteresuotai padėjau kam nors, pradžiuginau kažką, atleidau kažkam, daviau patarimą, tai atleidžia mano lengvas nuodėmės. Atsiprašau, atleidžia mano lengvą nuodėmę. Nu, pavyzdžiui, atsiprašau, tikrai taip nenorėjau pasielgti, kaip pasielgiau. Tikrai buvo ne mano valioje, aš taip tikrai nenorėjau pasielgti. Pasielgiau keuliškai, negražiai. Prašau atleisti. Nu, atsiprašiau. Atleido mano lengvą nuodėmę, nes iš tikrųjų to neturėjau. Tai štai... Sunki nuodėmė, aš norėčiau pabrėžti, sunki nuodėmė, mano pasirinkimas elgtis ne pagal viešpaties valią yra šventosios dvasios praradimas, nes aš atsisakau veikti pagal šventosios dvasios šnabždėjimus arba atodusius manyje, kaip sakytų Naujasis Testamentas. Aš pasielgiu elgtis pagal pasaulį. Ir priimu pasaulio dvasę, pagal kūną priimu kūno dvasę, šeitono, pagal šeitono pasiūlymus ir priimu šeitonišką dvasę. Tai štai atsisakau šventosios dvasios, todėl esu ekskomunikuojamas arba iškrentu iš vienybės, iš santykio. Dievo dvasios nėra. Ir kai kas yra labai gražiai pasakęs, kad aš turbūt jau tai buvau kalbėjęs, bet repeticijų mater studiorum girdėjau tokį dalyką, kartojimas mokslų motina, sakydavo... senieji, tai vėl iš naujo pakartosiu, kad per išpažintį mums vėl uždedamos rankos, epiklezė ir maldaujama šventosios dvasios nužengimo vėl iš naujo, kad mes vėl gautume šventąją dvasę ir taptume vieną su tėvu, nes dvasia yra tas vienybės ryšys. Todėl išpažintis yra šventosios dvasios susigražinimo sakramentas arba vėl iš naujo priėmimo tai, ką sąmoningai atsisakiau, veikiu ne pagal šventąją dvasę, veikiu pagal pasaulio arba šeitono dvasę. Tai egzorcistai sako, kad pirmasis egzortas ir egzorcizmas yra išpažintis. Susigražinimas šventosios dvasios. Tai štai, o lengvos nuodėmės atleidžiamos ir per maldą. Tai mes ir sakom, kad atleisk mums mūsų kaltes, tai būtent ir yra tai, kai prašom nuodėmio atleidimo, kad tyro širdys būtų priimti eucharistinę komuniją. Ir štai toliau mes šitoj embolizme arba intarpe mes sakom, padėk mums, kad iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti. Reiškia, štai tas nerimas, ar mes čia galim priimti komuniją, negalim priimti komuniją, ar vertai, ar nevertai, tai nepamirškim, mes esame neverti priimti komuniją iš esmės. Mes nesame verti vienybės su Dievu arba būti Dievo sūnumis ir dukterimis. Žinai, dulkės, kurios pučiasi ir nori būti čia ypatinga, bet Dievas to pats nori. Dievas mums daro šitą malonę, neužtarnautą kažkokį dalyką, bet iš malonės mes esame Dievo sūnus ir dukterys. Iš malonės esame be nuodėmės, nes mums atleidžiama. Ne todėl, kad gailimės, bet todėl, kad Viešpats nori mums atleisti, o mes atleidimą priimame. Tai štai, mes esame neverti. Kažkada tai čia vis juokaudavo, kad toks vyskupas, kurio pavardė Vertas ir dabar yra Kazakstane ar Sibire tarnaujantis vyskupas, tai jis visada viešpatė nesu vertas, jis įsižada savęs. Mes nesame verti iš tikrųjų. Ir mūsų tas neramumas ar verti ar neverti atsiduodam į viešpaties rankas. Dievas didesnis už mūsų širdį. Štai kur didžioji paslaptis mūsų tos ramybės prisiglaudus prie viešpaties. Kad iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, mes galėtume laukti mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Štai tas krikščionių laikysena, laukiame sugrįžtančio viešpaties. Ir ne tik per komuniją ateinančio pas mus, ateina viešpats į mūsų širdį, kaip klasikinė teologija arba klasikinis katekizmas sako, viešpats ateina į mano širdį. Ir net mūsų malda, apie kurią kalbėsime Dievui leidus kitose laidose. Tai štai mes laukiame sugrįžtančio laikų pabaigoje viešpaties. Krikščionys yra tie, kurie laukia pasaulio pabaigos arba šito pasaulio pabaigos, kai ateis viešpats, kai jis sugrįš, kai atkurs viską, kai atitaisys tai, ką mes sugadinome, kai šitas pasaulis bus atbaigtas. Žiūrėkit, krikščionys į pasaulio pabaigą žvelgia ne destruktyviai arba ne negatyviai, bet priešingai pozityviai ir kuriamai. Pasaulio pabaiga yra atkūrimo laikas. Pasaulio pabaiga yra tai, kas sako, sudega tai, kas nereikšminga, arba šiena sudega, auksas išlieka. Ir auksas grūdintas, reiškia, ugnyje, jis sušvinta, sužimba. Tai štai kokio mes laukiame atbaigimo pasaulio. Ir krikščionys tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė, reiškia, kad tu ateitum į šitą pasaulį. Jo mes turim tą prašymą. Ir štai laukiame tavo ateimo. Ir mišios yra visada taip pat ir atviros ateičiai. Eschaton, atviros eschatologija arba atviros paskutiniesiems laikams, tiems naujausiems laikams, apie kuriuos jau esame kalbėję šitoj katechezei taip pat. Žiūrėk, krikščionys visada su žvilgsniu į ateitį, į pasaulio pabaigą, ir į savo pasaulio pabaigą. Čia kalba gali būti net ir apie savo mirtį, nes kiekvienas iš mūsų ją tikrai išgyvensim ir ta mirtis yra mūsų gyvenimo dalis, ne pabaiga, bet dalis. Krikščionys net apie ją galvoja kaip apie perėjimą. Ir štai tas tam tikri eschatologiniai dalykai yra ir mūsų, su mūsų mirtimi įvyksta. Mes išgyvenam tuos paskutiniuosius laikus arba tuos naujausius laikus ir savo mirtimi, kai paliekam šitą trapų pasaulį ir persikeliam į kitą pasaulį, į Dievo namus, į bendrystę su Dievu, į santykį su Dievu, į tą džiaugsmą būti kartu. Prisiminkim tuos pradžios knygos žodžius, negera žmogui būti vienam. Tai ir ta mūsų mirtis, kuri išgyvenama visada vienatvėje, štai atsiveria tie viešpaties glėbys, kur mes būsime apkabinti, kaip ta Rubenso sūnaus paklydėlio prieimimas, kur Dievas su moteriška ir tėviška ranka apkabina Dievas ir tėvas ir motina. Tai štai mes būsime šitame glėbyje ir todėl laukiame štai šito viešpaties sugrįžimo. Tai štai tas embolizmas arba tas įtarpas į tėvę mūsų maldą, kuriame įsižiūrim vėl iš naujo į tai, ką prašom tėvę mūsų maldo ir kas mums esmiškai labai svarbu, kas yra mūsų gyvenimo būdas. Reiškia, gyventi ramybėje, gyventi džiaugsme, gyventi be nuodėmės, ir turėti viltį, laukiant viešpaties ateimų. Reiškia, ta viltis tai nėra durnių motina, vėl iš naujo kartuoja, ką mes dažniausiai galvojame ir ką mūsų jaunimas sako, viltis tai durnių motina. Kaip tik viltis yra tai, kad paskutinį žodį tarė Dievas, ne mes. Ir kad kiekvieną sunkų dalyką Dievas gali mums padaryti svarbiu ir reikšmingu. Ir dar kartą vėl kartoju tą patį. Nepamirškime, sunkus dalykas nebūtinai yra blogas. Mes tai čia sakome, jeigu sunku, tai blogai. Nu ne, sunkus dalykas yra netgi geras. Nu, pavyzdžiui, žmogus nusipirko kažkokiam centre televizorių. Nepakelia. Sunkus, bet geras ar ne televizorius. Sunkus dalykas yra geras. Nežiūrėkim, kad ten sunku mums, kai kenčiame, sunku, kai sergame, bet tai nebūtinai yra blogai. Tai gali būti labai geras dalykas. Na. Pavyzdžiui, operacija kokia nors padaryta, išpjautas koks nors gerybinis auglys, ar ne, arba ir piktybinis auglys. Nu, skauda, nu, ką užsiūta, nu, ką negaliu paeiti, bet tai geras dalykas, ne, operacija, kuri daro gerą. Tai nesakykime, sunku, bet nebūtinai yra gerai. Tai štai nebūtinai yra blogai ir nebūtinai yra gerai, aišku, bet nuodėmiai, pavyzdžiui, kalbant apie karą, kuris yra sunkus reikalas, bet yra blogas dalykas, bet kovoti už kare, kovoti už teisingumą, už tai, kai yra geras dalykas, bet sunkus. Tai mąstykim apie tai ir sakym, kad daugybė dalykų yra daugia prasmiški, ne tik dvi prasmiški. Tai Tai štai ta viltis, su kuria mes turim gyventi. Neprarasti vilties niekada ir laukiant viešpaties ateimumėse. Jis atėjęs viską sutvarkys, todėl mums reikia visą laiką budėti ir melstis, kad pajėgtume, kaip reikiant, stoti žmogaus sūnaus akivaizdoje, sakytų apaštalas, bet iš tikrųjų, kad turėtume tą viltį, kad nebūtume praradę, nebūtume suklupę, sukniubę išvarginti štai to beviltiškumo. Beviltiški yra beviltiški ir tiek. Ir štai tas embolizmas arba intarpas baigiasi tokiais ypatingais žodžiais: tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Na čia šitaip dabar verčia lietuviai ir jie naudoja štai šitą variantą: quietum estrenium et potestas et gloria in secula. Nes tavo karalystė, potestas, gale arba galybė, et gloria, garbė per amžius. Nes tavo valdžia ir galybė, ir garbė per amžius, sakytų lotyniškasis tekstas originale. Tai jis užbaigė Tėvę mūsų maldą. Štai šita doksologija. Užbaigė Tėvę mūsų maldą ir mūsų broliai protestantai kiekvieną kartą Tėvę mūsų užbaigia būtent šitą doksologiją. Nes tavo valdžia ir galybė, ir garbė per amžius. Kai aš mokiausi Šventojo Anzelmo institute, tai mūsų liturgijos dėstytoja sako, žinai, jeigu jūs ir viešai kalbėdami Tėvę mūsų ir ne visada kartosite šitą doksologiją, tai bent jau privačiai kalbėdami Tėvę mūsų, nepamirškit šitos doksologijos. Ji yra reikšminga. Iš kur ji atsirado? Tik tiesą pasakiu, šitą didžiąją doksologiją mes atradome kaip Tėvę mūsų dalį didachei. Tai yra 12 apaštalų mokslas, kai kurie mokslininkai sako, jog tai yra pirmojo bažnyčios susirinkimo Jeruzalėje dokumentas. Kai kas sako, šitas dokumentas tikrai galėjo būti Naujojo testamento kanone, kaip apaštalų darbai, jis maždaug tam laikotarpį yra parašytas. Tai yra katekizmas pirmasis, kurį turime. Ir štai Tėvė mūsų malda tenai su šita doksa, su šita garbe, su šita nes tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžių šita doksologija, žodis, šlovinantis žodis. Tai reikėtų suvokti kaip Tėvę mūsų dalį. Ir gelbėk mūsų viešpatie, kaip sakome, yra embolizmas, tai yra intarpas. Reiškia, mes netgi visada bažnyčios tradicijoje turėjom štai tuos apibūdinimus. Reiškia, į Tėvę mūsų maldą įsiterpia dar keli žodžiai ir Tėvę mūsų malda užbaigiama štai šitą doksologiją. Tėvui skirta malda, tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Ar norime, broliai ir seserys, Marijos radijo klausytojai, ar norime, kad viešpats būtų pašlovintas kiekvieną mūsų mintim, kiekvienu žodžiu, kiekvienu darbu, kad jo būtų garbė ir valdžia ir gale mūsų gyvenime. Štai ką nori pasakyti Tėvė mūsų malda. Tau, mūsų Tėvė, te bus šlovė kiekvieną mano mintim, kiekvienu žodžiu, kiekvienu darbu. Visa mano būtim ir būtim. Linkiu, brangus Marijos radijo klausytojai, kad šitaip Dievo valdžia ir garbė ir galybė būtų mūsų gyvenimas. Šito linkiu jums visiems, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Tėvę mūsų maldos embolizmą, intarpą. Tegul bus pašlovintas Dievas. Likite sveiki.